Azadlıq Radiosudur 101.7 FM'de bu saatki haberleri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu her zamanın radiosudur. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SW 9.48
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Cəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib yerir.
Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış,
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, bəli, bizə gedənlər yox, bizə qanunlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy Qori seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bunun böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamışdı.
Sentimentallıq, romantizmə meyilli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir, Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Müzik tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəlinin xatirələrindən.
Arız bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. O quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayıq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyl Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyl Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyl və Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyətinin nəticəsində və Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətinin nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpus nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fülçün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəlinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-sində Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada, yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müslümanların təzə başladıkları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kasbi qəzeti 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyevlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya Muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Qısaca mümkünsə bunu.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və səhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyə sən bəsəy bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığla oynadığını dəfələrlə yazmış.
Səknə xanım, yeni Leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdədir. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Sən adına yandım, hicran
sonra Zeynep Hanım, Zeynep Hanım'dan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət Hanım'dan sonra bilirsiniz Səkinə Hanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə Hanım, Qəndəb Hanım.
Qəndəb Hanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət Hanım, Gülistan Hanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məzunlardan isə il məzunumuz Sarabiskidir, Hüseynqulu Sarabiskidir. Hüseynqulu Sarabiskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov, sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuh İbayev, mən onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzunu, axırıncı yox, sonuncu məzunudur Səbuh İbayevdir.
Zeyr bəyin yazdığı Leyli Məzun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir məzunun üçün mən
100 dəfə
səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Zeyr bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığımı göz elbəyə ruhuna borçluyam. Çünki məni ilk dəfə məzun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyr bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeyr bəyə rəhmət eləsin. Məcnun
bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyr bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürüblər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyr rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın Necat Cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyr bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayanan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Məsum Müəllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil aktyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
zaman zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Muğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları onların filosoflardır və o Muğamın bu günə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflarından biri də elə mənə başa düşdüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Mətn Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov tək bir bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da açım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərinin hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yoxdur onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Nəriman kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyər ki, Məcnun obrazını yarasın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalaya.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəyin əvəzindən belə yazıb.
22-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun Hüseynqulu Sarabski Mahur Hindi muamı üstündə Füzulinin yandı canım hicrilə, dəs ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Qonağımız şair, dramaturq, publisist, əməkdar incəsənət xadimidir. O 1939-cu ildə Bakıdan adan olub. 1988-ci ildə Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının öndə gedən simalarındandır. 2005-ci ildə ardıcıl olaraq 2-ci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Azərbaycanın ictimai-siyasi vəziyyətinin bütün dönəmlərində sözünü deyən, mövqeyini bildirən ziyalılardandır. Tanınmışlar verilişində bu onunla 2-ci söhbətimizdir. Beləliklə mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur.
Başlayırıq.
Deməli, nədən gedir söhbət? Biz sizinlə 2006-cı ilin dekabrında tanınmışlar o vaxtı vermişik.
Bəli, yadımdadır.
Başlanğıcı sizinlə eləmişdik. Birinci müsahib bu verilişdə siz olmuşdunuz.
İndi nədir, bağlayırsınız verilişi mənlə?
Yox, bağlamır.
Yox, bağlamayın.
Yeni bir nəfəs götürək, start götürək sizinə.
Görək də bəlkə də ayağım düşərli oldu. Qaytardılar sizi FM-ə.
Tək siz deyən olsun.
Buyurun İlqar, dinləyirəm sizi.
İlk növbədə özünüz necəsiniz?
Özüm baxır da gün ərzində eşitdiyin xəbərdən, gördüyün insanlardan, yada saldığın əhvalatlardan, hadisələrlə əlaqədar olaraq gün ərzində bu əhval, ruh yox, əhval ruhiyyə deyirik, amma əhval deyirəm, ruh dəyişmir. Əhval görürsən 20 dəfə dəyişir. Məsələn, ölkə ilə bağlı bir yaxşı xəbər eşidirsənsə, ürəyin açılır, üzün gülür, bəd xəbər eşidirsənsə, mısmırığın sallanır, qanın qaralır. Bax, eləcə də nəsə yadına düşür, yaxşı şey yadına düşür, yaxşı əhvalat sənlə bağlı və yaxud sənlə bağlı olmayan gözəl bir hadisə, əhvalat yada düşürsə, yenə də görürsən, güclər gülür. Qəlb açılır, dünya ağarır, dünya işıqlanır, ancaq hərdən elə xatir adamı yadına düşür ki, bütün aləm qapqara qaralır, zülmətə dönür. Yəni, insan əhvalı tək insanın özündən asılı deyil. İnsan birbaşa ictimaiyyətlə bağlıdır, öz
vətəndaşı olduğu vətənlə bağlıdır və nəhayət bir canlı kimi, Homo sapiens kimi bu yer kürrəsi ilə bağlıdır və yer kürrəsinin də halı, əhvalı insana şübhəsiz keçir.
Necədir Vaqif müəllim yer kürrəsinin əhvalı?
Mən ümidlə yaşamaq istəyirəm, amma yer